Сергій Грабовський. Нашими гостями є академік Сергій Комісаренко, народний депутат Борис Безпалий, і на зв'язку з Донецька, на телефонному зв'язку, з нами також народний депутат Володимир Рибак. Ми обговорюємо тематику, пов'язану зі стосунками нової влади і громадянського суспільства в усій їхній динаміці і суперечливості. Одним із головних показників існування громадянського суспільства, ну, в будь-якій країні, очевидно, є факт наявності чи відсутності опозиції, у найширшому значенні цього слова, від політичної до інтелектуальної. З цього приводу Віктор Ющенко сказав наступне.
Ми здається, що формування опозиції знаходиться тільки в процесі. Ті, хто сьогодні не війшов у склад уряду, опанують з ідеологічних мотивів, це ліва частина парламенту. Ті, хто працював у попередньому режимі, опанують до нинішньої влади по іншим мотивам. Але, на мій погляд, я б не сказав, що там відбулася якась концентрація політичних зусиль, досягнута політична єдність. І, на мій погляд, вона не може бути досягнута. Я взагалі думаю, що жулікам і бандитам в політиці нема чого робити. Не побудуєш свою політику на брехні, на грабунках, на мільярдах вкрачених коштів. Для мене, повірте, це не опозиція. Знаєте, влада чи люди, які вкрали в минулому році 4 мільярда з бюджету по відшкодуванню ПДВ. Скажіть, будь ласка, це що, опозиція? Чи 2 мільярди вкрали на залізній дорозі? Один мільярд перерахований кожною із 5 залізних доріг на виборчий фонд. 1 мільярд, друзі, 1 мільярд гривень державна інституція без рішення уряду, тільки по телефонній команді, перераховує 1 мільярд на виборчу кампанію. 500 мільйонів на Артеміду, другий канал виборчої кампанії. Де вони зараз є, як їх шукати? Здається, там арештований один начальник залізної дороги, який почав давати пояснення про використання державних коштів. 1 мільярд вкрали в ДУСі. Знаєте, хто вкрав? Загальна відповідь – попередня влада. Персональна відповідь – безумовно, це питання суду. Буде відповідати кожен начальник залізної дороги. Куди він дів мільярд? Буде відповідати керівники ДУСу, як вони вкрали 1 мільярд. Будуть давати відповідь кожний фонд, який вилучили із державних фінансів або із бюджету країни мільярди коштів. Знаєте, коли мені доповідають, що 1,5 мільйона в минулому році пішло тільки на букети, які дарував там президент України. Ви можете уявити цифру? 1,5 мільйона.
У мене таке запитання, можливо, навіть дещо риторичне. А чи не має влада сама бути зацікавлена в існуванні ефективної опозиції, тобто такої опозиції, яка її контролюватиме, а часом підштовхуватиме на правильний шлях? А якщо так, то чи не час новій владі якимось чином, ну, можливо, запропонувавши до Верховної Ради відповідні законопроекти, допомогти створенню такої опозиції? Тобто не якихось груп там маргіналів, популістів чи авантюристів, а опозиції в повному сенсі, в європейському сенсі такого важливого слова. Чи може така опозиція вже існує? Пане Рибак, вам слово.
Пане Сергій, я повністю згоден з паном президентом, з Віктором Андрійовичем Ющенко, що опозиція у нас тільки, вона тільки створюється. І я представляю партію регіону України. Ее все считали до выборов, что это партия власти. Поэтому у нас была очень долгая и серьезная дискуссия, как после выборов быть. Оставаться центристской партией. Партия регионов существует с 97 года. Я был создателем этой партии. И лидером, и одним из лидеров. И мы, в общем-то, работали в рамках существующей конституции, власти и так далее. Сегодня съезд принял решение, что партия регионов переходит в оппозицию. В оппозицию и в Верховном Совете, и в оппозицию, будем говорить, к власти. Но я категорически против когульной, так иногда непродуманной критики властных структур, центральных органов власти. Я думаю, что у нас достаточно профессиональных специалистов, которые, критикуя те или другие негативные явления, могут вносить предложения по решению тех или других социально-экономических вопросов. В общем-то, по этому вопросу постоянно в партии идет дискуссия, а тем более представляя парламент Украины. Сегодня, если говорить об оппозиции, я думаю, что мы можем отнести к ней в полной степени коммунистическую партию, где-то, может быть, социалистическую партию, и все. А все остальное сегодня, все остальные политические силы, несмотря на то, что объявили об оппозиции, это процесс очень болезненный, очень трудный. Я вам даже приведу небольшой пример. Недавно, когда мы обсуждали вопрос, кому идти с флагами и куда идти, то желающих не так уж много было. Потому что, ну, такова ситуация. Люди, которые проработали всю жизнь в провластных структурах, им очень трудно перестроиться. Поэтому здесь нужно, чтобы оппозиция все делала, чтобы, критикуя, предлагали, чтобы наше суспільство, наше общество, ну, сближало позиции друг с друга. Не должно быть, когда закончились выборы, когда есть президент, президента должны уважать и оппозиция, и провластные все политические силы. И мы все должны работать на то, чтобы объединить нашу державу Украину.
Ага.
Вот на це ми настроєні.
Дуже дякую. Тут просить слово уже пан Борис Безпалий.
Так, трошки забули про мене. Ну, я з цікавістю Рибака послухав, тим більше, що він якби зразок дав якраз не критичної опозиції, якраз я такої критики недоброзичливої не почув від нього. Мені це було приємно, до речі. Я думаю, що реальна опозиція в суспільстві виростає природнім способом. Леонід Данилович Кучма сильний був політик, але він плекав і вирощував кишенькову опозицію. Як то? Наталя Вітренко, Петро Симоненко, які грали тоді роль опозиції. Зараз вони дійсно опозиція, тоді вони цю грали роль. Ну і що з того гарного вийшло? Ну були елементи дестабілізації суспільства. Тепер, що робити? Я думаю, спеціально плекати опозицію, її вирощувати тепличним способом не треба, але й не треба її гнітити холодними спеціальними вітрами такими політичними. Треба просто рівні умови для всіх громадян України, рівні можливості займатися громадською, суспільною, політичною роботою. І тоді вони визначаться в залежності від своєї позиції. Щодо закону, то, на мій погляд, спеціального закону з назвою про опозицію не треба. Це навряд чи і реалістично. В світі такої практики немає. Опозиція є неоднорідною. Буває, що різні частини опозиції конфліктують між собою набагато більше, ніж кожна з них із владою. Звести це до спільного знаменника дуже складно, просто треба рівні сприятливі умови. Стосовно ж парламентської опозиції, то її інтереси, а значить і інтереси виборців, які обрали цих депутатів, мають чітко регламентуватися регламентом Верховної Ради. І можливість висловлюватись, можливість об'єднуватись, можливість брати участь в керівних органах парламенту. Це можна і треба формалізувати.
Дякую. І пане академіку?
Нарешті я можу бути в чомусь незгодним. Я якраз вважаю, що опозиція повинна бути обов'язкова і вона повинна бути узаконена. І, наприклад, знов-таки посилаюсь на британський досвід, там існує офіційна опозиція.
І офіційні?
І існують закони і правила поведінки опозиції. Опозиційний прем'єр-міністр тіньовий має зарплату, правда, нижче, ніж діючий прем'єр-міністр, так само, як і тіньові міністри. І, звичайно, коли я говорю про опозицію, то йдеться не про тих, кого переслідують там за злочини чи за зловживання, а йдеться про політичну опозицію. Тобто, про тих, хто веде боротьбу програм, змагання ідей та шлях їх реалізації. Але ця боротьба результатом її має бути прогрес відповідної країни. І фактично люди, голосуючи чи за опозицію, чи за тих, хто стоїть при владі, таким чином висловлюють свою підтримку тим ідеям чи тим програмам, носіями якої є політична сила.
Так, репліка, якщо можна, дуже маленька.
Дуже коротка, так.
Да, от мене просто запитання до пана Сергія, до слухачів. Якщо, наприклад, двохпартійна система, зрозуміло, хто при владі, хто при опозиції, а при чотирьохпартійній?
А там все так.
Три лідера опозиції.
Між іншим, в Британії значно більша кількість партій.
Да. А скільки визнаних лідерів опозиції?
Тільки двоє. Так. Двоє чому? Тому що є дві партії, які отримали
найбільшу кількість. Я просто уявляю, Симоненко, Вітренко, Янукович, нормальна картинка.
Ну, буде здорова конкуренція в середовищі опозиції. Але зараз ми повинні перейти до головних новин. Одним рядком це займе пару хвилин у нашій передачі. Отже, хочу нагадати слухачам всі головні новини. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що колишній президент Леонід Кучма повинен відповідати перед законом. Узбекські сили безпеки почали стріляти по людях, котрі зібралися у центрі Андижана, що на сході Узбекистану. Щонайменше одна особа загинула. В Афганістані, у провінціях Бадахшан та Газні не вщухають масові протести – після повідомлень про зневажливе ставлення до Корану під час допитів талібів на американській базі у Гуантанамо. В Киргизстані лідер партії Арнамис Фелікс Кулов відмовився від участі у президентських виборах на користь Курманбека Бакієва, котрий виконує обов'язки голови держави. Рішення Європейського суду у справі курдського лідера Абдули Оджалана може розв'язати курдську проблему, якщо цього бажатиме Туреччина. Допомога країнам Азії, які постраждали від цунамі у грудні минулого року, надходить вкрай повільно та нерегулярно, заявив представник ООН Ян Егеленд. Конституційний суд Латвії сьогодні визнав, що переведення російських шкіл на латиську мову навчання відповідає Конституції. У Берліні осквернили меморіал жертвам Голокосту, який щойно був відкритий, на одному із об'єктів знайшли свастику. Співвласникам російської компанії «Юкос» Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву висунуть нові звинувачення найближчим часом. В Україні подорожчують нафтопродукти. Міністр палива та енергетики повідомив сьогодні, що до кінця червня уряд має намір запровадити формулу розрахунку цін на нафтопродукти залежно від світових цін на нафту. Президент Віктор Ющенко заявляє про необхідність перегляду процедури приватизації 29 підприємств. Про це він заявив на прес-конференції у Києві. Голова партії регіонів Віктор Янукович закликав слідчі органи опублікувати результати розслідування отруєння президента Віктора Ющенка. І останнє. 4000 міліціонерів охоронятимуть правопорядок у Києві під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2005». Це повідомила прес-служба МВС. І от зараз я б хотів... От якраз академік Комісаренко говорив про такі речі, як структури громадянського суспільства, як громадські організації, про активність громадян, власне, мова йшла. Так от, є цікаві дуже соціологічні дані, які я би хотів навести. Це дані всеукраїнського соціологічного опитування, проведеного у квітні Фондом демократичні ініціативи і Київським міжнародним інститутом соціології, з яких випливає, що один лише відсоток українських громадян бере участь в екологічних організаціях, а можливо кілька відповідей. Один відсоток в культурно-освітніх, приблизно один відсоток в організаціях з захисту прав громадян, менше відсотка, майже піввідсотка десь, освітні, дослідницькі, політичні громадські організації. Аж 1,5%. Це не партії, це організації. НГО те, що називається. Молодіжні організації – 0,5%. Релігійні – не церква, а певні організації саме – 2,5%. Ну і так далі. А от майже 90% не беруть участі в діяльності жодної громадської організації. А у розвинених країнах, в країнах, так би мовити, передової демократії, якими є приблизно цифри участі, показники участі громадян у громадських організаціях, пане Комісаренко?
Я не пам'ятаю цифри, але можу вам сказати, що громадяни багатьох країн беруть участь в діяльності громадських організацій і навіть беруть участь в багатьох громадських організаціях. Ну, наприклад, людина може бути захисником тварин, вона може бути захисником рослин, вона може права людини відстоювати і інше. Але виникає дуже цікаве питання, чому наші люди так мало беруть участь?
Тобто там нема такої ситуації, що 90% поза цими організаціями?
Ні, абсолютно ні. Я переконаний. І ви знаєте, що дуже мене приємно вразило, що дуже багато людей беруть участь у благодійній діяльності. Я очолюю таку дуже, мені здається, шляхетною метою організації, як спеціальна олімпіада. Це спорт для інвалідів з вадами розумової діяльності. І під час Олімпійських ігор, наприклад, в Ірландії було 40, майже 40 тисяч волонтерів, які працювали на протязі місяця абсолютно безкоштовно, віддаючи свій час, а інколи гроші для того, щоб підтримати цю організацію. Але відповідаючи на ваше питання, я думаю, що у нас люди мало активні. Чому? В першу чергу, тому що у нас не було такої практики і традиції. Ви знаєте, що в Радянському Союзі було незрозуміло, як можна займатися благодійною діяльністю. По-друге, теж, я вже думаю, за часів минулого керівництва країни, тому що люди бачили, що участь в громадських організаціях, якщо вона не може бути небезпечним, то вона просто не призводить до якихось результатів. А от коли ти бачиш, що твоя діяльність призводить до реальних результатів, наприклад, боротьбі з захворюваннями, чи просто допомогою людей, люди роблять це, і воно відкладається в їх душах.
Я би хотів запитати пана Рибака, а яка ситуація саме в Донецьку з активністю громадських організацій? Тому що ви бачите, що по Україні самі ж громадяни відповіли досить таки невтішні цифри. А як у Донецьку? Тільки прохання коротко, бо наш час уже добігає кінця.
Я хочу, пане Сергію, шановні слухачі, сказати, що як ми хочемо, щоб більше людей не были из различных развитию нашего государства. Вот сидит там, слушает меня народный депутат пан Беспалый. Я его считаю как сильного такого специалиста в области местного самоуправления. Вот та реформа административно-территориальная, которая намечена в стране, если мы ее проведем, больше дадим прав органам местного самоуправления, только при этом условии органы местного самоуправления могут через депутатов, через общественные организации, через различного типа политические организации максимально привлечь людей для решения социально-экономических вопросов в каждом конкретном регионе. И только это поможет быстрее преодолеть те проблемы, которые у нас есть на местах.
Ага, спасибо. Дякую. Прошу, пане Беспалий.
Якраз мені зрозуміло, чому у нас немає масового благодійництва, бо є масова бідність. Бідні люди не можуть бути масово благодійниками. Щодо пасивності, я якраз тут і не згоден. В Україні громадяни активні, інше питання, їх активність є, не завжди є формалізованою. Візьміть майдани, причому майдани, що помаранчеві, що блакитні, активні. Так що активність є. Вийдіть зараз під Київраду, неорганізований, але який є екологічний рух. Я сам приймаю, наприклад, участь в такому русі, не зовсім до кінця формалізованому, хоча є й хороші громадські організації, як захист тварин від жорстокого поводження. Тобто люди і клуби і за інтересами це є. Інше питання, що ми стоїмо на шляху до організованості цього руху, і тут я з усіма учасниками дискусії погоджуюсь. І, зокрема, я погоджуюсь з Володимиром Рибаком в частині необхідності становлення повноцінності місцевого самоврядування. Ви подумайте, яке слово довге, а прекрасно. Самі урядуємо. Так. Це є перспектива, в цьому є майбутнє, і резерв наш серйозний. В так. цьому є майбутнє України.
І, власне кажучи, очевидно, самоврядування місцеве, воно, в принципі, не може бути можливим, якщо не спирається, ну, ці органи самоврядування на певних активістів, на громадські організації, бо інакше ж воно провисає у повітрі.
Я б інакше сказав. Життя, взагалі, воно переплітається. От і всі ці речі, державна влада, самоврядування, вони всі переплітаються в громадські почуття і в громадську активність, і люди проявляють свою активність в різних формах, в тому числі і в формі громадських ініціатив.
І ще декілька цифр, от які, може, дисонують з таким, власне кажучи, оптимістичним настроєм, який був продемонстрований президентом, а може і ні, але я хотів би, щоб ви, власне кажучи, їх прокоментували. В цьому ж самому опитуванні було поставлене питання, яка з двох думок ближча за все до вашої? Перше було так прозвучало. Звичайно, важливі і свобода, і рівність, але якщо вибирати між ними, то я вважаю особисту свободу більш важливою, тому що кожна людина повинна жити так, як вона хоче, без будь-яких обмежень. 33%. Другий варіант відповіді. Звичайно, важливі і свобода, і рівність, але якщо вибирати між ними, то я вважаю рівність більш важливою, оскільки соціальні розбіжності між людьми не повинні бути занадто великими, і ніхто не повинен користуватися незаслуженими привілеями. І ще одне питання було щодо стосунків між державою і громадянами, що має безпосередній стосунок до теми нашої розмови. І з'ясувалося, що вважають, що держава повинна турбуватися про всіх своїх громадян, забезпечуючи їм пристойний рівень існування – 68%, а відповідь: держава повинна встановлювати єдині для всіх правила гри та стежити за тим, щоб вони не порушувались, тільки 25%. Ну і було ще кілька більш дрібних. Тобто, власне кажучи, настрої на користь рівності і на користь сильної держави, яка турбується про своїх громадян. Чи не є це, на вашу думку, небезпечним? Чи може це все нормально, пане Безпалий?
Взагалі, для мого якось світосприйняття більш властиве формувати не або-або, а і-і. Тому я би і не протиставляв би свободу і рівність, і бажав би всім нам, і докладаємо ми всіх зусиль, щоб в Україні була рівність громадян у свободі. Або, точніше, у свободах. І в соціальній, і в політичній, і в економічній. І не дай Боже нам всім рівності у безправ'ї.
Дякую, пане Рибак. Але одна хвилина, бо закінчується
я
час.
Я згоден з паном Безпаловим. Ми повинні все зробити, щоб кожна людина себе побачила, коли вирішується питання в цілому в державі. І за них каже наш президент.
Дякую. І пане Комісаренко.
Ви розумієте, що коли говориться про рівність, тут були такі приклади, але це ніяким чином не урівнілівка. Тобто нема ніякого протиріччя між свободою і рівністю. І коли кажуть, що держава повинна турбуватися про всіх громадян, йдеться про те, що вона повинна надавати їм рівні права. Але ми всі не рівні з вами. Ми народжуємося різної статі, ми народжуємося різного росту, ми маємо різні розумові чи фізичні властивості, тому ми всі індивідуально різні, але маючи рівні права, ми маємо тоді свободу виразити ці рівні права по-різному.
Так, і здається, ми не зачепили ще один дуже важливий інструмент контролю з боку громадянського суспільства за владою, а саме засоби масової інформації. І от наостанок оцей надзвичайно важливий інструмент. От, на думку Валерія Іванова, президента Академії української преси, на сьогоднішній день в Україні про співпрацю засобів масової інформації та влади можна говорити суто умовно, оскільки, за його словами, медіа сьогодні не виконують своєї основної функції, притаманної пресі демократичній, а саме контролю за діями влади. Хоча загалом стандарти діяльності журналістів стали значно кращими. Отже, як ситуація, почнемо з Донецька, знову таки одна хвилина, як у вашому регіоні, пане Рибак, чи вдається там засобам масової інформації контролювати владу і розповідати про її діяльність?
Я вважаю, що ситуація в цьому питанні меняется в лучшую сторону. Однако вопросов в этом направлении еще, если говорить о объективности, есть еще очень-очень много.
Так, дякую, пане Беспалий, ваше слово.
Я не узагальнював. Якісь медіа виконують роль санітарів влади, якісь навпаки, холуїв влади. Але зміни на краще є відчутні. Я бачу реальну проблему в бюджетному підкупі засобів масової інформації. На мій погляд, в бюджеті усіх рівнів мають широко фінансуватися окремі програми, але не бути бюджетні кошти. Інакше це виходить, наприклад, орган губернатора за рахунок його підлеглих. Це неправильна така практика. Але зрушення на краще є, вони помітні, вони відчутні і взагалом, мабуть, майже у всій Україні.
І пане Комісаренко.
Я вважаю, що це абсолютно необхідна умова існування демократичного суспільства, це свобода засобів масової інформації. Але над ними має бути контроль. А контроль який? Контроль якості, контроль етики і професійний контроль. Тобто це повинні бути якісь незалежні інші, ті ж самі представники засобів масової інформації, якісь комісії, комітети, які повинні контролювати якість засобів масової інформації, їхню етику і на професійному рівні. Тоді вони будуть працювати значно краще.
І у нас залишилося, власне кажучи, 4 хвилини. Ну, буквально по хвилині кожному, щоб в контексті нашої сьогоднішньої обговорюваної теми ви хотіли б сказати нашим слухачам. Пане Рибак.
Шановні слухачі, я б хотів би, щоб те, що ми сьогодні обсуждали, щоб люди почувствовали, що життя їх становится лучше, как говорит президент, что в кармане появилось больше денег, что появилось больше свободы, уверенности в завтрашнем дне. И я думаю, это было бы, ну, положительные оценки для нашей работы. Я представляю Верховный Совет и в целом бы и Верховного Совета. Спасибо, спасибо за внимание.
Дякую вам. Так, пане Беспалий, ваше слово.
З боку президента Ющенка, його команди, нової влади, є явні симптоми, явні ознаки, спрямовані на консолідацію суспільства, на діалог з суспільством, на покращення матеріального стану суспільства. І я думаю, ці всі речі, вони приведуть до позитивних зрушень на краще. Нас чекає тиждень Євробачення в Україні, і я всім бажаю хороших пісень, теплої весни і теплого літа, і все буде у нас добре.
Дякую. І, пане Комісаренко, ну, у вас навіть 1.5 хвилини.
Я, може, буду коротшим. Я не дуже сподіваюся на Євробачення, і воно мене, як не дивно, не дуже вже й цікавить. Але головне, я думаю, що ми всі, кожен з нас, і той, хто нас слухає, і той, хто нас, може, і не бачить, і всі громадяни України, та ми, я вам скажу, що всі люди, які слідкують за Україною, за подіями, які у нас відбуваються, бажають, щоб виправдалися ті високі сподівання, які ми зараз очікуємо від нової влади. І у неї є всі можливості, щоб ці сподівання виправдалися, і все залежатиме від того, як буде працювати наш президент і як буде працювати наш уряд. Я оптиміст, і я дуже очікую на те, що ці сподівання виправдаються.
А все-таки, що залежить від самого громадянського суспільства?
А громадянське суспільство повинно бути тим контролером і тим, тим організмом, коли воно сформується, який буде висловлювати свої побажання, свої думки, які весь час будуть еволюціонувати, буде існувати динаміка і буде існувати діалог між владою і громадянським суспільством, який зрештою буде спрямований на підвищення добробуту, ну, скажімо так, сумарно на прогрес нашої країни.
Дякую. Наш час добігає вже кінця. У вечірній свободі, яку з Києва вів Сергій Грабовський, брали участь народні депутати Борис Беспалий, наша Україна, і Володимир Рибак, регіони України, а також академік Сергій Комісаренко. Залишайтесь на нашій хвилі і слухайте наші передачі. Говорить Радіо Свобода.